regeak Felipe VI-ak egin zuen adierazpen hitzaldi horren inguruan. Espainiako erregeak atzo zuzenean batzuek dioten bezala gerra deklarazioa egin zuen, mehatxua egin zion Kataluniari?
Hombre, nik ez nuke horlako gauzarik esango inoiz, ez? Nik uste dote atzo erregea egin zuen deialdi bat bermatzeko konstituzioaren legedia eta batez be autogobernua Katalunian. Eta nik faltan ikusi nuen atzo izan zen elkarrizketarako deialdi argi bat egitea, ez? Nik uste dote gobernua ezin da eskutatu erregearen atzean gauzak aurrera ateratzeko Katalunian eta egin behar dena ezinbestekoa da gainera, eske nahi bat, edozein irtenbidea nahi badugu aurkitu Katalunian jasotzen ari denari, elkarrizketaren bidetik etorri behar da. Eta nik uste dut atzokoa izan zen aukera galanta bat hori egiteko, eta batez be baita ere mezu bat bidaltzeko milaka Katalunian dauden jendeari, independentistak ez direnak, baina sufritu zutenak asko pasadan igandean, ez? Eta nik uste dute oso problema sakona daukagu Kataluniakin eta desafekzio bat dago Katalunian, eta nik uste dute nola gestionatu zen igandeko ekitaldiak eta hori guztia, desafekzioa handitu egin duela, ez?
Eta aukerari galdu du orduan Espainiako erregeak zuk aipatzen duzun elkarrizketarako dei horretarako egoera bideratzeko bitartekari izateko aukera hori galdu du.
Bueno, nik uste dut egin zuela bere paper instituzionalaren parte bat, ez? Baina nik uste dut, bueno, nik behintzat hori faltan ikusi nuen, ez? Guk aldarrikatzen dugulako legea da demokraziaren oinarria, baina baita ere demokraziaren oinarria da elkarrizketa politikoa, ez, eta politika. Eta hori da justu falta izan dana azken urte hauetan, eta nik uste dut horrez gaitik gaudela gauden puntuan, ez? Eta nik uste dut Kataluniako buruzagiek egia da daudela IES batean, ez? Eta IES horretan ari dira gizarte osoa eramaten, baina baita ere Espainiako gobernutik falta izan da politika egitea, elkarrizketa egitea eta zubiak eraikitzea, ez? Momentu honetan guk Alderdi Sozialistatik zubiak saiatzen ari gara eraikitzen, ez? Horrezgaitik orain dela aste gutxi Pedro Sánchez, konbentzitu egin zuen Mariano Rajoy eta Alderdi Popularra eta gainontzeko alderdi asko bozkatzeko alde, legezbesteko proposamen batekin aurrera ateratzeko mai bat Espainiako Legebiltzarrean hasteko hitz egiten lurraldetasunari buruz, ez? Hau da, nola erreforma dezakegu gure konstituzioaren lurralden atala denok, elkarbizitza babesteko eta hobeto sentitzeko, ez, Espainiaren barruan.
145. artikulua, konstituzioaren artikulu horri, autonomia bertan bera uzten duena, indarrean jarri oteliteken, hori da azken egunetan dagoen eztabaida. Alderdi Sozialistaren ikuspegitik, 145. artikulua indarrean jartzeko erabakia hartzen baldin badu, nola jokatu beharko luke, nola jokatuko du Alderdi Sozialistak?
Bueno, nik uste dut alde batetik guk deitzen ari gara eta nik badakit Alderdi Sozialista Pedro Sánchez Mariano Rajoyrekin hitz egiten duela eta eskatu diola ez dela beharrezkoa aplikatzea 145 gauzak orden natural batean mantentzeko, ez? Baina gobernuaren beharra da mantentzea autogobernua eta hiritarren guztien eskubideak defendatzea, ez? Orduan nik uste dut hortara neurri asko hartu ditzaketela eta nik uste dut 145 izan daitekela azken eskaloia.
Azkena izan liteke, baina iristen baldin bagara Alderdi Sozialistak babestuko luke, babestu beharko luke zure iritzi, Euskadiko Alderdi Sozialistatik nola ikusten da kontua?
Bueno, nik uste dut ezin dugula aurreratu, ez? Posizio politikoak, joazen pausoka, eta ikusiko dugu egun bakoitzak zer ekartzen duen, ez? Guk momentuz eta beti mantentzen duguna da proposamenak mai gainean ipini eta elkarrizketarako deia egin. Eta gurako genuke gainontzeko alderdiak gauza bera egitea, bai Alderdi Popularra eta bai gainontzeko alderdiak eta batez be ikustean nola dauden Katalunian, ez? Eta nik uste dut behar dutena katalanak da itxaropena. Eta ikustea, ba, Espainian daudela alderdiak beraien jasotzen ari dena kezkatuak. Hori da egin behar duguna. Eta guk beti proposamenak ipini dugu mai gainean, hor dago Bartzelonaren deklarazioa, hor dago baita ere gure Granadako dokumentoa, hor dago gure proposamena konstituzioa reformatzeko, hau da, daukagu proposamenak eta deialdia elkarrizketarako eta daukagu maila instituzionala, kongresuan, martxan ipinita. Bueno, guk ez daukagu gobernuaren ardura, guk gaude oposizioan, eta gara lehenengo alderdia oposizioan Espainian, baina ez da gure ardura gobernatzea Espainia.
Pedro Sánchez Espainia da nazioen nazio gisa onartzeko prest agertu izan da, PSOEko zenbait sektorek aldiz Andaluziatik adibidez, ez dute begionez ikusten printzipioa, zein da Euskal Sozialisten ikuspegia?
Guk uste dugu Espainia oso anitza dela eta behar dugula denok eroso sentitzea proiektu partekatu batean, ez? Eta nik uste dut katalanak behar dutena da itxaropena eta jakitea beste Espainia ezberdin bat eraiki daitekeela. Eta horrezagaitik, bueno, nik uste dut Alderdi Sozialista Katalunian baita ere defendatzen du erreforma konstituzionala eta, bueno, paktu berri bat egitea, ez? Elkarrizketa egitea, elkarrizketa politikoa, akordioak bilatzea eta ituna, ez? Eta itun hori eskaintzea gizarteari eta gizartea, bueno, gero bozkatzea, ez?
Hitz egin dezagun Euskal Autonomia Erkidegoaren egoerari buruz. Eusko Legebiltzarreko Autogobernu Lantaldean Euskal Herri Jeltzaleak esan du Euskal Herria nazio gisa aitortu behar dela eta erabakitzeko eskubidea onartu behar zaiola. Printzipio horien gainean akordiorik egin liteke zuekin?
Bueno, hori da Alderdi Jeltzalea defendatzen duena, guk defendatzen dugu beste gauza batzuk, EH Bildu beste batzuk, eta Podemos beste batzuk, eta Alderdi Popularra dauka bere posizioa, ez? Orduan, egin behar duguna da, denon artean bilatzea, zer daukagu amankomunean, hortik, abia puntua izatea, beste itun berri bat egiteko, ez?
Konfederazio bidea izaliteke Urkullu Lehendakariak politika orokorreko bilkuran aipatu zuena?
Konfederazio ez da existitzen inon munduan, orduan ez dugu einbentatu behar ezer, ez? Nik uste dute egin behar duguna da autogobernu modernizatzea, hori da behintzat guk sinisten duguna, behar dugula, modernizatzea gure estatutoa, tresna berriak eskuratu, eskumen berriak alba dugu eskuratu ere bai, eta batez be blindatzea, irabazi ditugun eskubideak azkenengo hamarkadetan, ez? Etxebizitzako eskubidea, RGIaren eskubidea, hoiek eskumen barik konkistatu ditugu euskaldunok eta hori blindatu behar da eta bermatu behar da betirako estatuto batean. Noski akordio bat lortzeko alderdi guztiak utzi beharko ditugu gauzak, ez?
Eta bidetik, zein da Alderdi Sozialistaren marra gorria inolaz ere utziko ez zuena?
Eske zait gustatzen marragorriari buruz hitz egitea, begira, nik uste dute hainbat marragorria egon dira gure politika gintzan, ez? Nik uste dut ez dela ona marragorririk, guk daukagu gure ideiak, oso ideia argiak, printzipio oso firmeak, baina baita ere daukagu borondatea akordio bat lortzeko, ez? Orduan, margenak hor daude, ez? Legalidadearen margena, gure printzipioak, baina baita ere gure borondate politikoa akordio bat berri bat egiteko, beste, ez dakit, 40 urterako, ez? Guk daukagu borondate hori. Alderdi Jeltzalea ere dauka borondate hori. Daukagu sinatuta akordio bat eta prozedura bat hori lantzeko eta ia, lortzen alba dugu legealdi honetan. Bueno, ikus dezagun, ez? Baina goazen apurka-apurka. Orain, Podemos uste dut aste honetan erregistratuko du bere ikuspuntua, bere txostena, aztertuko dugu, eta den txosten guztiarekin egin behar dugu bilduma bat, eta bilduma hori enkargatu beharko diogu edo diegu norbaiti testu artikulatu bat egiteko eta gero, prozedura jarraitzeko legebiltzarrean, ez? Orduan oraindik geratzen da asko.
Baina legealdi honetan etorriko da?
Ikusiko dugu. Gure borondatea hori da, baina ez gara bakarrak, ez? Eta behar dugu beste alderdi batzuk. Gainera, gauza bat argi euki beharko dugu, ez? Gauza honen aurrean eta da. Nik uste dut adostasuna zabala izan behar dela. Gero eta gehiago egon behar dira, ez? Eta hori landu egin behar da. Eta hori da garrantzitsuagoa, ez? Lantzea zabaltasun hori.
Adostasun zabala bai, baina jarrerak ze puntutan dauden ikusita ez dirudi aho bateko proposamenik atera litekenik. Alderdi sozialistak babestuko luke aho batez ateratzen ez den proposamen bat?
Legalidadearen barruan badago eta ona bada, ba zergaitik ez, ez? Aho batez ez da ere izan zen Gernikako estatutua 1979an, ez? Gogoratu behar da, batasuna ez zela egon eta Alderdi Popularra ez da ere, ez? Orduan, bueno, ikus dezagun nola joaten den gauza.
Hitz egin dezagun zerga reformaz. Denboraz kontra, erlojuz kontra ari zarete, datorren astean Finantzen Euskal Kontseilua deituta dago eta ordurako jada mai gainean egon beharko luke zerga erreformaren inguruko akordio bat. Euskal Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren arteko negoziazio taldeek jarrera hurbildu dute azken orduotan?
Bueno, hor daude, lan egiten, saiatzen, saia da, baina bueno, hor daude, lan egiten.
Sozietate gaineko zerga da arazo handiena?
Ez, gauza asko daude mai gainean, ez bakarrik sozietate zerga, bakarrik dela oso popularra eta titularra asko okupatzen ditu, baina badaude beste gauza batzuk mai gainean.
Alderdi Sozialistak babestuko du sozietate zergaren murrizketa mai gainean jarriko lukeen erreforma bat, hori erabat baztertuta dago?
Guk oso argi esan dugu, ez? Gure adierazpenak oso argiak izan dira gai horri buruz, eta hurrengo egunetan, bueno, ikusiko duzuen, nola amaitzen den, bueno, gauza hau, ez?
Zein da zuen jarrera? Zein da zuk proposatzen duzuen erreforma horren ildo nagusia?
Bueno, guk argi esan dugu, ez? Errenta basu eta ertainei ez dugu zerga gehiago edo sama gehiago ipini behar, eta, bueno, enpresen lehiakortasuna babestu behar dugu, ba, lehiakorrak izateko munduan, ez? Hori da daukaguna akordioan, eta horrekin horri jarraituz, ba, gaude negoziatzen bakoitza bere posizioetatik, ez? Ez berdinak dira, Alderdi Jeltzalearen posizioak eta gure posizioak, eta ikusiko dugu, bueno, ikusiko duzue, urrengo egunetan nola geratzen den azkenean.
Bai, barkatu insistentzia Mendi Anderea, baina entzulak ulertu dezan horrek zer esan nahi du kenkariak ez direla ikutuko herritar arruntaren zerga aitorpenean adibidez, baina bai enpresen atalean?
Nik ez nago nabar menetan, ez nago negoziaketan, nik bakarrik dakit gaudela negoziatzen, guk daukagula posizio bat, sozietate zergari buruz eta baita ere IRPF-ari buruz eta bueno, hortan gaude, ez? Ia zer atera dezaken eta hurrengo egunetan jakingo duzute.
Non ekingo zenituzkezuk gasto eta inbertsioa apustuak? Aurreko egunetan Unai Rementeria Bizkaiko Aldun Nagusiari entzun badiogu Errontegiko zubiaren bizia egin behar duela, berak han jartzen du begiazuk, apostua non ekingo zenuke?
Bueno, nik ez nago foru aldundian, nik nago Eusko Legebiltzarrean eta Euskal Gizarterako erronkak irtenbideak etorkizuna ipintzeko, ez? Eta nik uste dute hor gizarte gauzetan ipini behar da diru gehiena, ez? Babes sozialan, enpleguan eta inbertsioetan, ez? Nik uste dute sustatu behar da ekonomia, enplegu kalitatezko enplegua sortzeko eta aukerak emateko gure gazteei, gure emakumeei, baita ere, ze emakumeak dira txiroenak gure gizartean eta gehien sufritzen ari direnak desenplegua eta lan baldintza txarrak. Eta bestetik baita ere nagusiei, ze zuk 45 urtekin galtzen baduzu lana, oso zaila da lana aurkitzea, eta bestetik baita ere indartzea lurraldeetan, ez? Badaude lurralde batzuk desenplegu tasa handiekin eta behar da inbertsio gehiago egitea lurralde hoietan, eta bueno, adibidez, horrez gaitik Eusko Jaurlaritzatik ipini da martxan ezkerraldean, ipiniko da martxan ezkerraldean parke industrial bat, ez? Abanton, bueno, nik uste dute holako gauzak eta holako apustuak egin behar dira lurralde batzuetan, Eta orokorki hori da egin behar duguna, ez? Enplegua eta lan baldintzak hobetzea eta gero inbertzioa egitea osasunean, hezkuntzan, ze hezkuntza da berdintasunaren garantia, ez? Hoiek dira, tresnak, behar ditugun tresnak, etorkizuna irabazteko gizarte bezala, ez? Globalizazioarekin, ba bueno, gaude, eta baita ere teknologiaren errevoluzioarekin, ez? Eta, bueno, hoiek dira erronka nagusienak, eta hortarako aurre egiteko behar dugu olako inbertsioak egin.
Utzeiazu enpresa jakin bati buruz galdera egiten, Lanabali buruz, asko aipatu da azken egunetan eta zuk zeuk ere kezka azaldu duzu Bizkaian dagoen enpresa horren egoeraren inguruan, Jaurlaritzak egin behar duen lanaren inguruan esku hartza zuzenik egon beharko luke enpresa horren eta beste hainbaten kapitalean sartu beharko luke Eusko Jaurlaritzak?
Bueno, Eusko Jaurlaritza da Eusko Jaurlaritzaren aurrekontua egiten da hiritar guztien zergarekin, ez? Orduan da, kontu handiz ibili behar da olako diruarekin, eta lehenengo ipini behar dana mai gainean Lanabalari buruz hitz egiten dugunean da, proiektu industrial serio bat. Hau da, bermatzen duena aktibidadea, baina baita ere lana eta lan baldintza onak langileetara, langileerako. Eta hori oraindik ez daukagu mai gainean, ez? Hau da, inbertsore bat etorri behar da eta proiektu industrial bat etorri behar da. Hori ikusita, bueno, Jaurlaritzak ikusiko du beharrezkoa balitz dirua eskusartze bat hortan, baina beti bermatuta Bruselatik, ze badakizue Bruselak asko aztertzen du inbertsio publikoak, eta bueno, kontu handiz ibili behar gara horrekin, ez? Ze igual nahi duzu favore bat egin eta azkenean txarra izeten da proiekturako.
Bai, Idoia Mendia, Euskadiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusia, eskarrik asko eta beste bat arte.
Bai, agur, zuei.
Bederatziak eta 25 minutu, solasaldian jarraitzen dugu, berehala amaituko dugu, baina Mikel Zerrekin gelditu zara.